Müqəddəs difa illəri İsar və Şəhadət məktəbində boyatanların uruc meydanı idi. İgidlər, cavanlar, hətta nocavanlar. Mühəssillər və danışçılar dərs səncərin boşlayıb cəhad danışqahına getdilər. Cibhə danışqah idi, İsar meydanı idi və hər ləhzəsində ecazlar var idi. Ecazlar və xatirələr. Ağay Fərhad İsmailinin cibhədə olan xatirələrindən eşidək.
Mən əvvəlin bar ki, şəhidi görəndə fəqət tənha bunu özümə bildim ki, dedim pərvərdiqara, məni də gəlmişəm bura. O iki xeyri səlah nədir sənin o yerində, arzu şəhadət varım ki, mən də budur şəhid olam.
اشخاص بر آسمان پریدن صد پرده به هر نفس دریدن اشخاص اشخاص اشخاص بر آسمان پریدن
بیشیمچی دیدی که برادر اسماعیلی دیرلر آمبولان سری گلسین مزروح وار مزروح یتیرسین اوریانسا که حالی قولایدی. Day, mən nə namaz qılmadım, nə nahar yemədim, elə hərəkət elədim və suizat, məntəqə ki, gedim bunu gətirim. Bizdən bir 200 metrat qalırdı, yetirəm məğərrə ki, məzruhu gətirəm. Yenə qatışa gülləsi gəldi, tüşdü dadın qabağına, maşının qabağına. Maşının qabağına düşəndən sonra mən maşını saxladım, tüşdüm, qaçdım, xaçırım böyrünə. Tüşdüm, xaçırım böyrünə, bu imdad gələrə də girdim, girin xaçırım dalına. Haçın dalına ki keçmişdi, birini o tərəfə vırdılar. Əvvəlki yox, sonuncu haçzadın, güllənin tərkeşi məni məzruh elədi.
İranımızın tarixində inanılmaz həmasələr yaranıb. Bir bölümü 8 il müqəddəs difa doğranına mərbut idi. Bir bölümün canbazlar yaratdılar. Onlar ki, məbudla görüşmək şoqi canlarında şölə çəkəydi. Niyyətləri vətən, torpaq və inamı qorumaq idi. Gəlmişdilər, şəhadət paltarın geyib məbud görüşünə gedələr. Və boylarına canbazlıq paltarı bitildi. Qaldılar ta İsar usarələri və ülcüləri olsunlar. İsar illərinin canlı sənədləri olsunlar.
Gecə yatmışım, gördüm, yata bilmirəm, narahatam. Sübh namazım o qeydi, durdum, gördüm da qəşə işıqlanıbdır. Şahac etdim, tavşırdım həmsayiyyat. Dedim, yata bilməmişəm, mən gedim, əhvaza şümarə telefonumuz var idi. Əhvaza bir zəhvran. Getdim, əhvaza zəhvranda, Allah ruhun şad eləsin, Hüseyin Nəsiri ki, şəhid oldu. Onun maması ilə xanımı gəldi, müqavirətdə oturmuşdu. Bir azca keçdi, bir 10 dəqiqə azca keçdi, gördüm, mənim Allah rəhmət eləsin, qəninəm gəldi, böyük qənim ilə. Müqavirət sahibi dedi ki, ağa İsməli, hara zəhvuracaqsan? Dedi, mən Şiraza zəhvuracaqım. Dedim, Bəhram, Şirazdan olub, Şiraza zəhvırırsan. Dedi, Fərhad yaralanıbdır, bimaristandadır. Mən 4, bilmirəm, 4 gün dedi, bir həftə dedi, Şirazdan yanında idi. Mən gəldim, Xırdaxəvə getdi onun yanına, Allah verdi getdi onun yanına.
Cavanlarımız bunu bilsinlər ki, bizim hər nəmənəmiz var, İmam Hüseynləndir və İmam Hüseynin yarı yavərlərindəndir və şühədalərdəndir. Biz bunların hamısına mədyunuq. Hər nə qəd bunların yolunda təlaş eləyək, isar eləyək, fədakarlıq eləyək, yenə də yekdər hezarım həqqin əda eləyə bilməmişik. Bizim cavanlarımız ola, qozalarımız ola, nənələrimiz ola, bazılarımız ola, hamısı gərək hicabi ilə, əxlaqi ilə, rəftari ilə, isari ilə, fədakarlıq ilə gərək bu nizamın, bu inqilabın, bu İslamın dalında dayanalar, ta ləbi mərgəcən. Bərayın ki, asanlıqla ələ gəlməyibdir. Qanlar verilib, canlar gedib. Və qolu dedi, elə cavanlarımız gedib ki, hər birisi İran kimi məmləkətə dəyər. Onların sayəsində biz əmniyyətdə, asayişdə yaşayırıq.
Əzizlər, bugünkü İsar nümunələri bərnaməsinin axır ləhzələrinə çatdıq. Bərnaməmizi rəhbər-i müəzzəm İnqilabın fərmayişlərinin biri ilə qutarıyor. Buyurub, şəhidlərin və canbazların ailələri şərif insanlardılar və lazımdır öz ərzişlərin bilib mütməyin olalar. Əməlləri həm əlan dəyərlidir, həm gələcəkdə İslamın əzəmətin artırmaqda təsirli olacaq. Sağ olun, Xuda hafiz.
Danışır Ərdəbil radiosu.
سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید.
30452
30452
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان
162
و 33819.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل، صدای
زندگی.
یک بهاریم، خبری از خزان نداریم، در گذرگاه روزگاران هم مسیریم و هم قطاریم. آفرداها با من سفر کن، شاخ و برگم را تازه تر کن، بیای شعر من گل داده از افسانه تو، بیا آواز من مهمان شده در خانه تو، بیا تا قصه تا ابد با من بخوانی.
ای یار جانی، یار جانی، دوباره بنده میگردد دیگر جوانی. ای خانه و کاشانه من، بیا از آوازم بشنو افسانه من. ای یار جانی، یار جانی، دوباره بنده میگردد دیگر جوانی. ای خانه و کاشانه من.
Hormatli eşidenler, aziz dostlar, sesimizi Erdəbil Radiosundan paxş vahidindən eşidəyirsiniz. Sağ olun ki, bu ləhsiyə qədər bizi Erdəbil Radiosunda həmrahlıq eləyibsiniz. Musiqi əlaqəsi olanlardan dəvət eləyən bu ləhsə Guftahəng bərnaməsin eşitsinlər.
Guft baran Guft a گفت باد گفت شب گفت آهنگ گفت آهنگ شعله رنگین کمان آفتاب در غبار ابرها افتاده است کودک بازی پرست زندگی دل بدین رؤیای رنگین داده است به مهر مهربانان به نام خدا سلام به شما و سلام به شب عشق و لالایی شبها چقدر زیباست با برنامه گفتاهنگ در خدمت شما مهرآفرینان هستیم مهرتان مستدام آقای سرابی یکی از اون آدم هاییه که همه تو محل قبولش دارن از اون آدم هاییه که از دیگران سراغ میگیره تا اونجایی که بتونه با همسایه ها ارتباط داره اون روز برای عیادت آقای بخشی خونشون رفته بود چند لحظه ای که کنار ایشون نشست از درد و دلهای همدیگه سخت پریشون حال شدند چرا؟ چون آقای بخشی گفت حدود 2 سال و اندی است تو خونه خوابیدم. تنها همسایه هستی که به عیادت من اومدی. آقای سرابی یه لحظه ساکت شد و بعدش گفت مگه نشنیدی که میگن همسایه از حال همسایه باخبر نیست جز لحظه های جنگ و دعوا و گلایه.
همسایه از حال همسایه خبر نیست جز لحظه های جنگ و دوان گلایه جز سرک کشیدن های وقت و بیبخت از چشمی در مخفیانه یه دورانی بود که 10 نفر آدم اتاق 3 در 3 به همش میدادن سفره هاشون خیلی رنگی نبود اما میدیدی بی بهونه شدن انزبا جای همدلی رو گره
زندگی همینه. بعضی وقتا با تمام وجود محبت میکنی، وفا میکنی، عشق میبرزی، اما جواب جفا میبینی، جواب بیمهری و نامهربونی دریافت میکنی. روزگار تلخی و هیچ کس هم قادر نیست تغییرش بده. سیمین عاشق و شیفته و سینه چاک همسرش آقا بهرامه. خاطر اونو خیلی میخواد. در کنارش احساس آرامش میکنه. وقتی با هم هستند همه چی براشون زیباست، اما بعضی وقتا بهرام سر ناسازگاری میگذره. سیمین دلش میگیره، اما هیچ وقت بد به دلش راه نمیده. هیچ وقت بدبین نیست. میگه شاید مشکلات بیرون از خونه اونو درگیر کرده و آدمی نیست که مشکلاتو تو خونه بیاره. عاشق این شعر و ترانه است. تو تنهایی خودش گوش میده. ای دل چندی شیده ای در عذران تقصیرها، زان سوی او چندان وفا، زین سوی تو چندین جفا.
ای دل چندی شیده ای در عذران تقصیرها، چندان وفا، زین سوی تو چندین جفا. زن سوی او چندان کرم، زین سو خلاف و پیش و کف. زن سوی او چندان نعم، زین سوی تو چندین خطا. ای دل چندی شیده ای در عذران تقصیرها، چندان وفا، زنگ تو چندین جفا. زن سوی تو چندین حسد، چندین خیال و زن ندر. زن سوی او چندان کشش، چندان چشش، چندان عطا. ایده چندی شیده ای، ایده چندی شیده ای. بد پشیمان می شوی، الله گویان می شوی، آن دم تو را او می کشد تا وارهاند مر تو را. از جرم ترسان می شوی و از چار پرسان می شوی، آن لحظه ترساننده را با خود نمی بینی چرا. چندان دعا کن در نهان، چندان بنالن در شبان، که از گنبد هفت آسمان در گوش تو آید صدا. بانگ
شعیب و نالش آن اشکم چون جالش چون شد زهد از آسمان آمد سهرگاهش ندا از جرم ها مرزیدمت فردوس خواهی دادمت خاموش ها کن دعا گفتان این خواهم نان دیدار حق خواهم ایان در هفت بهاتش شبت من در روم بهر لقا ای دل چندی شیده ای در عذران تقصیر ها چندان وفا زنگ تو چندین جفا ای دل چندی شیده ای ای دل چندی شیده ای ای دل چندی شیده ای ای دل چندی شیده ای
تو باغ قدم می زدند از هر دری صحبت می کردند از دیروز و دیروزها و اون همه مشکلات برای به هم رسیدند از امروز و این همه سختی ها برای اینکه زندگی در آرامش باشه و دلنگرونن فردا چی میشه؟ آیا زیباست یا نازیبایی داره؟ همینطور میگفتن و میشنیدن زیر درخت های زیبا که بعضی هنوز شکوفای اردیبهشت رو داشتن قدم میزدن همینطور که راه میرفتن به لونه کبوترها رسیدند یه جفت کبوتر نر و ماده چه عاشقونه دور هم میچرخیدن و جوجه‌های خودشونو دون میدادن و چقدر به زندگی عشق میورزیدن هر دو یک زمان به همدیگه گفتند زندگی برای این ها زیباست که صدای رادیو همسایه از پشت دیوار باغ شنیده میشد نوبت قد کشیدن دوباره است رقص شکوفه ها رو باور کنید پنجره ها منتظرن دوباره آسمون رو پر از کبوتر کنید
نوبت قد کشیدن دوباره است رقص شکوفه ها رو باور کنید پنجره ها منتظرن دوباره آسمون رو پر از کبوتر کنید پنجره ها منتظرن دوباره آسمون رو پر از کبوتر کنیم اونی که میخواد برسه به دریا یه لحظه هم تو فکر جزر و مد نیست نمیرسه به لحظه های روشن کسی که درس عاشقی بلد نیست نمیرسه به لحظه های روشن کسی که درس عاشقی بلد نیست رودخونه وقتی به دریا که از خودش یه رد پا بذاره مرد سفر دم نمیده بموندن حتی اگه پاهاشو جا بذاره رودخونه وقتی میرسه به دریا که از خودش یه رد پا بذاره مرد سفر دم نمیده بموندن حتی اگه پاهاشو جا بذاره چیزی نمونده برسیم به فردا به فکر یه طلوع تازه باشیم صدای پای صبح تو کوچه باقاست بیاد تو شبت روشنی رهاشیم بیاد تو شبت روشنی رهاشیم
قد کشیدن تو باره هست رقص شکوفه ها رو باور کنیم پنجره ها منتظرن دوباره آسمون رو پر از کبوتر کنیم پنجره ها منتظرن دوباره آسمون رو پر از کبوتر کنیم
معلومه اونقدر عاشق هم بودن که جایگزینی ندارن اصلا کی گفته قرار جا تو بگیرن ناصر یه عاشق تمام عیاره بارها خودش اینو به زبون آورده با صدای بلند تو جمع گفت من عاشق و شیدای همسرم یلدا هستم یعنی هیچی جلودارم نیست و قرارم نیست با یه سوء تفاهم اونم از نوع بسیار کوچیک و جزئی همه چی خراب بشه اگه فکر میکنیم کسی جای یلدا رو تو قلب من میگیره سخت در اشتباهید اون روز ناصر با یه دسته گل زیبا و یه کادوی با ارزش در خونه پدر یلدا رفت و با اولین نگاه به یلدا گل و هدیه رو تقدیم کرد و با صدای بلند گفت کسی تو دنیا محال بگیره جا تو نکنه ازم بگیری صبح روشن نگاه تو نکنه ازم بگیری صبح روشن نگاه تو
کسی تو دنیا محاله بتونه بگیر جا تو نکنه ازم روشن نگات دنبال نگات میگردم از ستاره تا ستاره منو مجنون خودت کن با یه لبخند دوباره میشه با Some more.